Box to Box Media.
Konnichiwa.
Konbanwa.
Hontou desu.
Yo, jachingu. Kembali lagi di satu SKS, podcast Jepangan Pauling Favi Fuas Versus di Indonesia. Bersama PN Media, bagian dari Otaku Box. Masih sama gue, Pikri, dan juga ada Irlan. Tapi hari ini kita kedatangan tamu nih.
Yoi.
Biasanya kan kita bertiga sama Galang atau berdua doang. Sekarang kita kedatangan dosen-dosen yang akan memberikan pencerahannya dan menebarkan intelektualitasnya kepada kita nih hari ini. Jadi mungkin bisa dikenalkan dulu. Ada Bang Dimas, halo Bung,
halo,
apa kabar? Baik. Ada juga Dava, nih temen gue kampus, halo. Salah satu Kiseki no Sedanya para Marina 2018.
Wis, lagi.
Jadi gue mengundang Dava sengaja karena dia memiliki khazana-khazana yang lebih luas tentunya untuk kita. Apalagi topiknya ini cocok banget lah, karena skripsi lu ngambil tentang Cina juga kan ya?
Iya, tapi bukan di AWF.
Ya, tapi yang penting tapi ada China-nya lah China. Gitu lah ya. Nah, mungkin kalau Dimas bisa dikenalkan Lan, kan ini kan temen lu
ya. Iya, Dimas temen gue dari Sunyatsen University.
Langsung
di Guangzhou. Dia gedenya di Guangzhou nih, asli dia 15 tahun di Guangzhou. Jadi fasih banget bahasa Cinanya dan ntar kalau dia tiba-tiba nyebut spell bahasa Cina bisa gue translate ya.
Jadi Bung Dimas ini karena terlalu lama di Guangzhou, dia bahasa Indonesia menjadi second language-nya gitu ya. Mother language-nya malah bahasa Cina gitu.
Bahasa Cina.
Jadi yang pawaling Cina di sini bukan Iran lagi. Udah terebut dia gelar dengan Babang Dimas.
Kalau gue kan komunis KW kan. Kalau dia original komunis. Original.
Karena kebetulan kita kedatangan dua orang yang mungkin memiliki keahlian terkait percinaan, dunia percinaan. Jadi topik kali ini kita sebetulnya pengen ngomongin hal yang sebetulnya menjadi umum ya bagi para wibu juga udah tahu lah tentang game yang fenomenal sekarang mungkin ya bisa dibilang, yaitu Genshin Impact gitu kan.
Mungkin gue pengennya tuh Yauseng.
Yauseng ya. Genshin Impact gitu. Bahasa Cinanya, jadi sana ada bahasa Cina juga.
Oh, iyalah. Jadi semua apa sih yang tadinya bahasa-bahasa yang dari Latin ya pasti ada bahasa Cinanya. Apalagi itu kan dari Cina ya. Oh, jadi bahasa Cina dulu baru di bahasa Latin gitu.
Iya. Dan kebetulan karena Genshin Impact ini bukan cuma sekedar game dari Cina gitu ya, tapi juga sudah menjadi fenomena global lah gitu ya. Gua rasa Genshin Impact ini salah satu game terbesar yang dimainkan ya kalau sekarang ya. Mungkin ada yang punya data konkret enggak?
Gua kurang tahu sih data konkretnya ada apa enggak, tapi emang banyak banget. Kalau enggak salah pernah ada statistik waktu itu diolah sama Genshin Impact sendiri, mereka di 2020 udah hampir ratusan miliar user. Jadi ya lumayan gede.
Dan menarik itu sebetulnya ini kan apa ya, ini kan kenaikan Genshin ini juga berhubungan dengan kenaikan dari industri teknologi dan game dari China juga gitu kan. Kalau kita kan ngeliat kan sekarang bagaimana industri game ini udah mulai beralih ke Tiongkok gitu ya. Kalau kita lihat game-game mobile kayak PUBG Mobile, Mobile Legend dari Monton, terus juga Tencent ya Lan ya. Itu udah jadi salah satu perusahaan game terbesar kayaknya.
Ya udah ngalahin Sony.
Udah ngalahin Sony juga gitu ya.
Datanya 2018, 2017, 2018.
Dan sebetulnya kalau kita ngelihat Genshin Impact ini gitu ya, mungkin kalau kita memulai tuh sekarang kan ada era di mana Asia Timur ini budayanya sudah mulai kayak menyebarkan pengaruh gitu ya.
Iya betul.
Jepang dari anime dan manganya, Korea dengan Korean Wave, Hallyu, K-pop, Korean drama gitu kan. Dunia itu sekarang mendengarkan BTS, menonton Squid Game gitu kan. Tapi ini menjadi sebuah diskursus baru gitu. Kayak kehadiran Genshin Impact kan juga bisa menjadi sarana kekuatan bagi China juga gitu kan. Untuk menyebarkan pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh Jepang dan juga Korea Selatan gitu. Nah, gue pengen nanya, kira-kira ada potensi gak sih dari Genshin Impact ini menjadi sarana soft power gitu bagi China?
Ya, mungkin kalau menurut gue sih pastinya ada ya. Karena diiringi yang tadi lu bilang ada perkembangan peralihan peradaban, kalau gue bisa gue bilang ya, bahasa Rusia, dari yang tadinya kita tuh mandang tuh western apapun western. Jadi sekarang udah mulai nih ada Korea gitu kan, terus ada Jepang, dan sekarang ada China gitu kan. Dan bagaimana China itu menyebarkan soft powernya tuh salah satunya Genshin Impact ya kan. Dan yang paling terkenal udah pasti apa? TikTok, White Dancen ya kan. Dibawahi oleh mereka gitu. Nah, menurut gua kalau misalkan China ingin menjadikan Genshin Impact ini sebagai kendaraan untuk menyebarkan pengaruhnya gitu, pasti itu udah pasti dilakukan dan oke-oke aja. Dan ini udah menurut gua udah menjadi sebuah keniscayaan emang karena diiringi dengan bersamaannya risingnya Asia Timur, sudah pasti mereka ini bersaing juga untuk tumbuh, timbul eksistensinya gitu kan di dunia gitu. kalau menurut gue pasti udah ada potensinya itu. Nah mungkin bisa ditambahin sama Dimas gimana nih kebijakannya.
Di perspektif ya, ya
perspektif mungkin China gitu.
Kalau menurut aku sih Genshin Impact ini kan market awalnya ke Jepang. Cuman kalau kita lihat Impact, sejarah ya, misalnya boy band, idol group, itu kan awalnya dari Jepang. Terus sampai sekarang yeah, Korea juga yeah, udah yeah, mulai yeah, berkembang. Sekarang orang mungkin kalau dengar boy band pasti kiblatnya ke Korea saja. Mm. Padahal kan Jepang dulu juga udah memulai yeah, gitu. Tapi kemungkinan kalau Cina sudah bisa melakukan, Cina kan dari segi teknologi atau industri internet mereka lumayan berkembang. Kalau mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini, mungkin image-image karakter Jepang di dalam game itu juga bisa menjadi simbol spesialnya Cina.
Ya, nah ini kan menariknya kan sebetulnya kan dari Genshin Impact ini kan yang memprakarsai mereka kan wibu kan, otaku kan. MiHoYo itu kan otaku kan sebenarnya kan. From otaku to the world kan. Jadi memang inspirasi mereka kan memang otomatis karakterisasi dari Jepang, visualisasi karakter Jepang, anime, manga dan segala macam yang cute-cute gitu gitu kan. Nah, ini sebenarnya menarik gitu. Kalau kita lihat China kan emang terkenal dengan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi.
Enggak, amati tiru dulu.
Amati tiru aja, modifikasinya enggak gitu kan.
Modifikasi belakangan.
Nah, ini tuh menariknya gini. Kalau gue lihat, dulu kalau kita apa ya, menganggap made in China itu jelek gitu kan. Kalau di zaman dulu tuh stereotipnya made in China itu kayak barang-barang KW, barang-barang yang mudah rusak gitu kan. Tapi sekarang made in China itu malah menjadi salah satu barang-barang yang dinantikan gitu kan. Yang enggak cuma industri teknologi atau industri game aja gitu kan, dari segala macam juga China mungkin udah mulai rising dan lead. Nah, dari Genshin Impact ini kira-kira ada enggak sih kayak misalkan menggeser fenomena bahwa karakter ini tuh berasal dari Jepang gitu, kalau dari sudut pandang game gitu. Dari sudut pandang gamer gitu kan, pemainnya gitu, user.
Iya, iya. Bisa menggeser mungkin untuk sekarang dari yang gue lihat mayoritas user ya masih ngelihat Genshin itu sebagai game anime dan anime itu udah identik sama Jepang. Jadi kalau lu nanya orang kasual nih, dia enggak tahu apa-apa, misalnya enggak tahu tentang siapa kreatornya MiHoYo atau gimana, lu ngasih tahu Genshin Impact udah pasti mikirnya oh ini game Jepang ya. Apalagi dubbing Jepangnya lebih populer daripada dubbing Chinese sendiri. Jadi apakah berpotensi? Mungkin punya potensi, tapi apa mungkin nanti di depan. Tapi kalau sekarang lu nanya, enggak sih menurut gue.
Enggak terlalu ya?
Enggak terlalu.
Karena yang gue lihat tuh nama-namanya juga mungkin udah mulai banyak nama-nama dari ala-ala Mandarin ya, dari China, kayak Catching ya.
Kayak
siapa lagi tuh?
Kayak Xing Chu ya.
Oh iya, udah mulai dikenalin, kenalin nama-nama Mandarinnya gitu kan.
Itu emang karena karakter tersebut dari region fantasy yang yang di apa, yang dimodelkan dari China. Jadi emang dari sana kulturnya namanya nama China. Ada juga yang dari Jepang pakai nama-nama Jepang, ada juga yang dari Western lah pakai nama-nama Western. Jadi ya enggak juga sih kalau kita bilang akan segera atau tergeserkan.
Jadi mungkin tergantung lore-nya ya, ceritanya gitu ya. Jadi mungkin di sana punya semesta yang mana salah satu karakter ngambil dari mitologi China mungkin, sejarah China dan sejarah dari peradaban lain gitu kan. Nah kalau misalkan mungkin dari perspektif kayak udah sadar belum sih pemerintah China gitu dengan potensi dari Genshin Impact ini gitu kan, bisa gak sih dijadiin alat mungkin propaganda atau penyebaran? Karena kalau kita lihat kan dulu itu sempat rame isu terkait Partai Komunis China ini buka cabang di MiHoYo gitu kan. Nah ini kira-kira sebetulnya kebukaan cabang di sana itu memang sudah menjadi prioritas atau mungkin udah jadi hal yang wajib gitu ya bagi perusahaan-perusahaan China untuk ada cabang dari Partai Komunis buat kayak semacam ya memberikan seminar dan segala macam gitu sebagai keanggotaan, karena mereka kan apa single party kan. Kira-kira gimana nih dari dua orang pawaling China gitu?
Ya, mungkin dari gua dulu, nanti Dimas yang jelasin tentang bagaimana hukumnya di sana ya kan. Kalau dari yang sepengetahuan gua, jadi sudah Pak, kalau ini bakal dipakai sebagai kendaraan yang tadi lo bilang kan, sudah gue jelasin yang pertama ya, pasti tuh dipakai untuk menyebarkan nilai-nilai ideologinya. Seperti kalau kayak nama-namanya yang tadi lo bilang di Genshin Impact ada nama-nama China kan, terus gitu ada kotanya Liyue ya, gitu kan, terus ada Xingqiu karakternya. Dan kalau terkait kebijakan bagaimana perusahaan-perusahaan di China itu apakah mereka harus join gitu ke Partai Komunis gitu, diminta partisipasinya iya, karena ada beberapa alasan gitu. Kalau yang tadi Dimas sudah kasih apa riset yang ceritain ke gue, dia bilang selama ada 3 karyawan di dalam itu perusahaan itu gitu, itu wajib mengadakan gitu tentang apa seminar-seminar tentang partai, 3 karyawan gitu. Ada itu apa levelnya apapun, mau manajer atau karyawan biasa gitu, selama ada 3 atau lebih, nah itu harus ada kelasnya ya, semacam seminar gitu, pengetahuan tentang ideologi dasar-dasar negara. Jadi kalau dan kalau di skala besar, kalau lu bisa lihat misalkan Jack Ma gitu kan, keterkaitannya di Partai Komunis tuh sudah pasti diikut sertakan gitu, dan Ma Huatong juga ikut gitu. Kalau lu searching Jack Ma gitu di Google, pasti di bawahnya ada statusnya gitu, anggota partai. Itu udah ada apa sih namanya ya, ada keharusan lah gitu kan, karena di sana kan single party, dan ini yang merembet lagi ke masalah ekonomi gitu kan, ekonomi yang ditopang oleh negara gitu, yang dulu dibuka oleh Deng Xiaoping dan liberalisasi ekonomi, lalu dikarenakan itu seenggak ini dalam quote and quote gitu kan, artinya kan perusahaan di China bisa rising itu dikarena dibantu kan oleh partai, karena single party di situ, jadi otomatis partai ya sama dengan kontrol negara gitu kan. Yes, kalau sejauh gue itu sih, Dimas mungkin elaborasi.
Tambahan paling, ini kan emang tentu kebijakan sana ya. Cuman dari dulu komunis Cina itu sudah ada, kebijakannya sudah ada. Intinya seperti yang Iran bilang, karyawan yang sudah masuk partai komunis wajib harus buat semacam organisasi cabang komunisnya. Dan sebenarnya mereka tuh ditentuin tugasnya. Cuman kayak belajar terkait teori-teori sosialisme Cina gitu. Dan paling terkait pengetahuan karyawan lain, apakah mereka ada pikiran kayak gimana, mereka juga harus mempropagandakan kebijakan-kebijakan Partai Komunis Cina.
Jadi memang harus ada keselarasan mungkin gitu ya, dari ide-ide Partai Komunis dan juga perusahaan.
Ibaratnya sih kayak sosialisasi gak sih? Sosialisasi Partai Komunis Cina itu seperti apa gitu kan, di kalangan grassroots.
Nah, gitu. Nah sebetulnya yang menarik adalah ada pengaruh gak kira-kira dengan penyebaran produknya gitu kan? Kalau misalnya kita ngeliat Partai Komunis Cina, seandainya mereka menginfluence MiHoYo gitu, apakah sebetulnya ada kemungkinan Genshin Impact tuh menjadi kayak propaganda komunisme gitu? Terus terus kayak misalkan mungkin pertanyaan yang agak sedikit nakalnya, apakah ketika kita gacha gitu ya, kita membeli uang top up gitu buat gacha di Genshin, apakah kita membeli Partai Komunis gitu kan? itu kan menjadi sebuah pertanyaan ya kan? Kira-kira ada nggak sih influence-nya gitu? Kalau misalkan MiHoYo punya cabang cabang PKC di MiHoYo gitu kan, di perusahaan-perusahaan lah.
Kalau menurut aku sih kayaknya enggak. Soalnya gimana ya? Kalau perusahaan pribadi atau swasta, Partai Komunis tuh masih memberikan mereka jalan sendiri. Mereka swasta, benar-benar ya, tersendiri aja. Kecuali kalau ada misalnya hal yang berkaitan dengan kebijakan Partai Komunis, sebenarnya menurut aku nggak bakal kesana.
Gua boleh ngasih perspektif?
Mungkin. Boleh.
Mungkin Genshin Impact sebagai media utama propaganda Chinese agak terlalu reach kejauhan ya, kalau menurut gue mungkin. Dan kalau dilihat mereka buka kantor cabang di luar negeri itu lebih ke fleksibilitas aja, biar lebih bisa ngasih hal yang banyak lah ke customer mereka yang di luar. Soalnya birokrasi di China sendiri emang agak ribet, ribet banget. Jadi itu mungkin salah satu decision mereka untuk ngebuat cabang di luar negeri. Dan apakah bisa menjadi propaganda itu masih terlalu jauh banget.
Ya karena kalau gue ngeliatnya karena tadi ya masalah stereotip tadi gitu ya. Atau mungkin masalah perspektif.
Tadi yang soal top up gitu gue mau ngasih komentar juga. Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang emang sih pasti akan terbayang lah karena karena asosiasi China ini ini perusahaan China, apalagi CEO-nya juga anggota.
Iya kan sudah pasti harus kan ikut CEO apalagi gitu.
Jadi ada pikir nih kita gacha mendanai Partai Komunis China gak sih?
Enggak, ini logika aja sih gini ya. Lu walaupun lu gacak ya, lu mau beli yang penting nih lu beli produknya China nih. Lu udah pasti membiayai Partai Komunis dan kegiatan-kegiatan masyarakatnya di sana gitu.
Ini fenomena dunia juga sih, enggak hanya di game Genshin Impact aja, enggak hanya di China aja nih, fenomena dunia kita yang udah interdependent secara ekonomi, kita udah saling terhubung dan sifatnya kapitalis juga. Lu beli baju made in Amerika, lu mendukung perang Amerika gitu di Irak karena kan perusahaan mereka dipajak Amerika juga kan.
Betul.
Lu ngebeli produk misalnya dari Arab, atau lu beli kurma lah di Arab, apakah lu mendukung perang Arab di Yemen gitu kan, pasti pemilik tokonya bayar pajak juga di alam ya.
Iya, betul.
Jadi kalau dipikir-pikir lebih dalam ya, kita semua yang produk kita yang punya beli pasti akan ke perusahaan kan. Perusahaan itu udah pasti akan ada koneksi
bayar pajak negara. Ada influence ya, pasti ya gitu ya. Karena ya itu udah menjadi sebuah keniscayaan karena mau enggak mau perusahaan-perusahaan harus harus membayar opeti ke negara gitu.
Iya, itu kan lu beli produknya aja kan lu apapun made in China.
Iya, tapi perspektifnya kan enggak seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita gacha, bukan berarti kita beli apa namanya produk-produk asing gitu, kita menjadi salah satu influence perang Amerika ke Irak gitu kan. Betul, kita menjadi komunis langsung enggak gitu kan.
Mungkin balik lagi ke diri masing-masing sih, kalian punya prinsip sendiri, punya moralitas sendiri ya. Kalau lu tahu seperti itu ya, dan lu merasa menurut lu moral gua enggak mau nih mendukung partai komunis ini, silakan gitu.
Dan China ini tergantung masing-masing gitu. Mesti tahu ya kan, China ini ada demokratisasi ekonomi kan ya kan, ya liberalisasi ekonomi. Jadi memang secara kalau yang sahih kan demokratisasi itu kan harus demokratisasi secara politik dan ekonomi kan. Kalau China hanya memilih satu gitu, demokratisasi secara ekonomi. Jadi yang kayak Dimas bilang tadi, perusahaan-perusahaan di situ kalau swasta ya statusnya tetap swasta gitu. Mereka bebas untuk ekspansi misalnya mau keluar gitu kan, mau menyebarkan produknya mereka gitu. Jadi nggak selalu dikekang oleh negara gitu. Tapi emang terkait regulasi-regulasi yang cukup ribet ada di sana gitu.
Soalnya juga dari negara sendiri mereka tahu potensi berdagang dengan foreign market. Jadi ya mereka gak terlalu strict untuk kayak ah lu gak boleh buka cabang di luar, lu gak boleh ini-gini. Karena ya lu lihat Shanghai aja itu foreign hub dari itu sendiri. Betul. Kan dari foreign trade gitu. Jadi mereka sendiri tahu potensialnya gitu.
Ya artinya penyebarannya ke luar negeri itu semerta-merta ya karena peningkatan ekonomi juga gitu kan. Ujung-ujungnya ingin menyebarkan pengaruh China juga gitu kan.
Sebenarnya ini balik lagi ke pertanyaan pertama tentang soft power tuh. Karena emang dari dulu kalau kita bahas soft power, dari dulu China kebijakan soft powernya adalah ekonomi.
Betul.
Jadi ya emang mereka membiarkan perusahaan-perusahaan swasta ngebuka cabang di luar negeri ya karena emang biar membuat mereka China itu sebagai negara yang atraktif secara ekonomi.
Itu. Kalau kita kembali dulu ke definisi soft power ya tadi gitu kan, untuk menaklukkan atau memberi pengaruh kepada orang lain lewat cara-cara yang atraktif ya, cara-cara yang melalui hati dan pikiran, bukan kayak hard power, koersif, perang, sanksi dan segala macam. Jadi China tuh memang dari awal ini kan apa ya, China kan punya sejarah nggak pernah ekspansi, kan? Pernah ekspansi militer kan. Jadi menurut
itu dapat diperdebatkan oleh beberapa
mungkin
orang.
mungkin iya sih, tapi kan kalau pengakuan dari beberapa intelektual China gitu. Keuntungan China kan enggak pernah ekspansi keluar gitu. Dan jadi mereka tuh udah punya kayak semacam DNA untuk menyebarkan soft power, pertama dari ekonomi gitu. Nah, kalau dari budaya, potensi budaya mereka kan kalau kita bandingin dengan Korea Selatan dan juga Jepang, mereka bisa dibilang rendah banget gitu kan. Bahkan kalau secara tahap penyebarannya yang mulai duluan adalah Jepang, diikuti Korea, China baru-baru sekarang, baru era-era sekarang lah gitulah. Nah, kira-kira dengan Genshin Impact ini kita kembali gitu. Bisa enggak menjadi sarana soft power yang kuat gitu bagi China?
Jadi kayak video game atau budaya ini jadi
potensi soft powernya gitu kan. Dan enggak otentik ke Jepang gitu. Tapi dia mengenal nih Genshin Impact, wah ini China banget nih. Wah, teknologi ini China banget, keren banget gitu gitu kan. Jadi ada perspektif ke arah mungkin bisa dibilang membuat China itu lebih baik, atraktif gitu kan. Kayak tadi pengertian soft power, ada enggak potensinya gitu?
Mungkin gua bisa mulai ya. Karena gue latar belakangnya anak HI, jadi mungkin gue pengen balik lagi ke tadi soft power itu. Kalau kita nanya potensi Genshin Impact budaya sebagai soft power, balik lagi kita mesti bahas dulu soft power itu apa sih. Ya soft power itu dasarnya itu power of attraction, power of atraksi. Jadi ya power yang membuat kita suka sama mereka. Karena kita suka sama mereka ya kita jadi lebih mau mengikuti demand mereka. Lo suka sama cewek, misalnya cewek lu minta lo beliin gue pulsa dong 5.000, lu beliin pulsa 5.000 kan. Kalau ceweknya lo gak suka emang lu mau beliin kagak.
Betul.
Ya kan analoginya kan kayak gitu. Nah jadi China ini emang dari dulu kebijakannya ngepromosikan ekonomi. Itu yang pertama mereka itu ekonomi. Karena zaman tahun 2009, 2006, 2000, ya sekitar tahun-tahun segitu ada diskursus China threat, China sebagai ancaman. Makanya China di saat itu ingin mengatakan kalau mereka peaceful, mereka enggak bukan ancaman lah untuk Western. Betul. Mereka ekonominya atraktif, jadi membuat teori mereka atraktif. Nah, kalau menggunakan budaya itu agak susah diukur apakah bisa menjadi soft power apa enggak, karena soft power sendiri harus ada, enggak hanya membuat kita suka kepada mereka, tapi mereka kita bisa membuat mereka melakukan hal sesuatu untuk kita.
Yes.
Kalau kita lihat studi kasus Jepang itu, untuk para researcher akademisi lah ya, akademisi soft power itu, Jepang itu dikritik mereka soft power, tapi mereka nggak bisa mengkonversi soft powernya itu sebagai power. Dalam Betul. Arti mereka cuma bisa buat orang suka sama mereka, tapi hasilnya apa?
Kalau ada implikasi dari konsumennya.
Iya, sekarang ekonomi Jepang menurun.
Betul.
Kan? Secara militer mereka juga nggak punya power. Nah jadi soft powernya mereka ini buat apa gitu loh?
Yeah.
Ada perdebatan kayak gitu. Analoginya gini deh, lo udah mandi setiap hari, lo cukur rambut yang bagus, lo fashion, lo pakai baju yang paling bagus, lo edukasi paling bagus, lo atraktif banget.
Yeah.
Tapi lo nggak punya pacar. Kan? Jadi kayak lo effort lo gede membangun diri lo sendiri, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya itu.
Yes.
Nah itu hal yang dikritik kepada Jepang, karena ya itu fokusnya hanya di budaya aja.
Yeah.
Jadi ya susah untuk mengkonversinya sebagai power, yang dimana mereka kayak menggunakan budaya mereka sebagai sebuah hal yang bisa mempengaruhi negara lain. Nah kalau China ini kan pakai ekonominya.
Yeah.
Dia ngebuat perusahaan-perusahaan lain kayak, yuk invest di sini, kita ekonominya bagus nih, kita sebagai pasar orangnya banyak. Jadi lo kalau mau jual di sini boleh, dan kita juga labor law-nya ringan banget, lo mau produksi di sini juga boleh karena cost-nya kurang banget. Nah, company pada invest semua kan di sana, mereka punya stake lah di sana, punya ya nyawa lah di sana, punya stake. Nah, giliran negara yang punya company-nya itu, Amerika misalnya punya company di sana, ngesanksi China, itu akan bertambak pada mereka sendiri.
Karena pasar kan? Besar.
Nah, China besar. Bisa gunakan itu sebagai leverage, kalau mereka mau negosiasi sama China, ya lo mau ngehukum gue, ini company lu aja bergantung pada gue gitu loh.
Yeah,
nah, itu kan ada sebuah power ya jadinya. Jadi mereka menggunakan soft power mereka untuk kayak jadi leverage power di internasional politik. Nah jadi balik lagi, apakah Genshin Impact sendiri berpotensi? Kalau secara budaya dalam lingkungan soft power China yang banyak ini masih kecil dibandingkan ekonominya sendiri. Yeah. Apakah nanti berpotensi? Mungkin berpotensi untuk merubah image aja sih di mata orang grassroots, karena sekarang kan sentimennya masih jelek ya. Jadi mungkin promosi budaya hanya bisa untuk kayak ya membuat
membangun citra aja, citra. Jadi kalau membangun soft power itu kan sebetulnya tujuan goals utamanya ada dua kan, pembangunan citra dan pembangunan ekonomi sebetulnya. Kalau Jepang citranya oke, ekonomi tidak. Kalau China citranya bisa oke dari Genshin Impact berarti kan, ekonominya ya mereka ya pakai cara leverage tadi aja gitu kan.
Punya mungkin ada potensi tapi mengukurnya agak susah.
Iya, karena budaya apa ya,
soft power itu ada
hitungannya, indikatornya agak sulit karena bukan sesuatu yang impactfulnya besar gitu kan, nggak kayak mungkin ekonomi secara langsung, tapi memang mungkin penggunaan sentimen itu aja dari masyarakat yang memakai produknya gitu kan, jadinya mereka sudah punya kayak semacam pemikiran China itu keren loh, buktinya Genshin Impact mungkin, ini ya kan.
Mungkin bisa digunakan untuk merubah sentimen itu sih, karena
aja,
emang ya banyak dari pemain Genshin Impact yang ketika tahu itu dari China mungkin awalnya kayak ya udah biasa aja, tapi lama-lama jadi punya soft spot gitu loh. Gue ada temen satu, dia ya wibu banget lah ya, apa-apa Jepang, gini-gini Jepang. Nah, abis main Genshin Impact, dia yang dulu biasa pakai dubbing Jepang, sekarang pakai dubbing China.
Itu menarik tuh. Itu menarik.
Karena apa? Karena katanya dubbing China itu lebih otentik karena Genshin Impact. Jadi secara nggak sengaja kan lo ngebuat orang yang terbiasa sama
dubbing Jepang
sama Jepang-Jepangan, lo jadi pengen berubah ke China karena
soft sekali ya.
Soft sekali caranya gitu kan.
Mereka tertarik sama lore-nya gitu, sama ceritanya.
Betul,
karena
betul.
Kan kalau dubbing lain, translatean lain, ada hal yang kayak apa yang enggak
kurang sesuai, kurang gitu. Masuk kurang masuk aja gitu kan.
Ada hal kecil yang kayak enggak sesuai. Yeah.
Kayak lu nonton anime dub English gitu kan, agak males gitu.
Udah dia saking hardcore-nya gitu kayak udah gue dubbing Chinese karena di dubbing English atau dubbing Jepang nih agak enggak akurat
kan. Betul, betul.
Udah jadi Cina lu sekarang.
Iya, itu bisa termasuk soft power juga gitu kan. Karena lu suka dengan lore-nya, lu suka dengan budayanya dan lu ingin mendapatkan keotentikan itu gitu ya. Iya, jadi
suka.
Betul. Jadi karena lu sudah attract dengan budaya mereka, lu mau nggak mau harus apa ya, pengen coba untuk belajar dan lebih mengenal mereka tentunya.
Iya bisa aja kan dari dia dengar dubbing China tiba-tiba nge-research tentang lagu-lagu China, tiba-tiba suka lagu China, nonton dramanya, tiba-tiba aware politiknya China.
Ya biasanya kan gitu kan, emang semuanya itu dimulai dari pergeseran paradigma dulu ya. Digeser pelan-pelan ya kan, namanya juga soft ya kan, soft power.
Dan dari pergeseran itu tentunya kita bisa melihat apakah China akan menjadi salah satu leading aktor dari soft power dunia.